Hujambo msikilizaji, hiki ni kipindi cha kujifunza neno la Mungu, Biblia. Leo tulipata neno letu kutoka Mwanzo, sura 41, kuanzia mstari wa 45 mpaka 57. Jina langu ni David Mungai. Tunao watu sambuli au aina mbalimbali. Kunao watu waaminifu na kunao wengine huwezi kuwaamini. Na wewe je, msikilizaji, kama kweli wahisi kwamba waweza kuaminika, basi mshukuru Mungu. Na wewe ambaye ni kinyume cha hayo, nakwambia wazi ya kuwa nafasi ipo ya kubadilishwa na nguvu za Mwenyezi Mungu. Nasoma neno kutoka Mwanzo sura 41 kuanzia mstari wa 45 mpaka 57. Hili ni fungu la neno la Mungu linalotuonyesha kwamba kati ya wana wa Yakobo palikuwa na mmoja aliyeaminika, jina lake Yusufu. Naam, kama mlipata somo hilo, sasa basi nalisoma kutoka Mwanzo 41 kuanzia mstari wa 45 mpaka 57. Farao akamwita Yusufu Safenathi Panea, akamuoza Asenathi binti Potifera, kuhani wa Oni, kuwa mkewe. Yusufu akaenda huku na huku katika nchi yote ya Misri. Naye Yusufu alikuwa mwenye miaka 30 aliposimama mbele ya uso wa Farao, akapita katika nchi yote ya Misri. Ikawa katika miaka ile 7 ya shibe, nchi ikazaa kwa wingi. Akakusanya chakula chote cha miaka ile 7 katika nchi ya Misri. Akaweka chakula katika miji, chakula cha mashamba yaliyo uzunguka kila mji, akakiweka ndani yake. Yusufu akakusanya nafaka kama mchanga wa pwani, nafaka nyingi mno, hata akaacha kuhesabu, maana ilikuwa haina hesabu. Kabla ya kuja miaka ya njaa, Yusufu akazaliwa wana wawili ambao ni Asenathi binti Potifera, kuhani wa Oni alimzalia. Yusufu akamwita jina lake yule aliyezaliwa kwanza Manase, maana alisema, Mungu amesahaulisha taabu zangu zote na nyumba yote ya baba yangu. Wewe ambaye jina lako ni Manase, basi ushajua maana ya jina lako ni hii: Mungu amesahaulisha taabu zangu zote na nyumba yote ya baba yangu. Na wa pili akamwita jina lake Efraimu, maana yake alisema, Mungu amenipa uzazi katika nchi ya mateso yangu. Efraimu, Mungu amenipa uzazi katika nchi ya mateso yangu. Miaka ile 7 ya shibe ikaisha katika nchi ya Misri. Ikaanza kuja miaka ile 7 ya njaa, kama vile Yusufu alivyosema. Kukawa na njaa katika nchi zote, bali katika nchi yote ya Misri palikuwa na chakula. Na nchi yote ya Misri ilipoona njaa, watu walimlilia Farao awape chakula. Farao akawaambia wa Misri wote, enendeni kwa Yusufu, atakavyowaambia fanyeni. Njaa ikawa katika dunia yote pia. Yusufu akazifungua gala zote, akauzia wa Misri. Njaa ikawa nzito katika nchi ya Misri. Watu wa nchi zote wakaja Misri kwa Yusufu ili wanunue nafaka, kwa sababu njaa imekuwa nzito dunia yote. Hapa twaona ya kwamba kwa sababu ya kuaminika kwake Yusufu na kutafsiri ndoto za Farao, Farao alilibadili jina la Yusufu akamwita Safenathi Panea, maana yake anayefunua mambo ya siri. Safenathi Panea, maana yake anayefunua mambo ya siri, watu wasije kumshuku. Pamoja na hayo, kamwoza mmoja wa binti zake kuhani kwake Yusufu. Kwa hiyo Yusufu akapata jina jipya na mke. Mungu akambariki Yusufu na wanawe wawili, Manase na Efraimu. Efraim, maana yake Manase, ni Mungu amenisaidia kusahau taabu za familia yangu na shida zote. Na mwana wa pili aliitwa Ephraim, maana yake Mungu ameniwezesha kuzaa matunda nikiwa katika nchi ya shida na dhiki. Na hivyo ndivyo Yusufu alivyokuwa. Katika nchi ya dhiki na tabu, Mungu alikuwa pamoja naye. Nasi pia tukiwa katika tabu zote na changamoto za maisha, Mungu akiwa pamoja nasi, basi hata tukiwa katika dhiki, mazao tutayapata. Tutazaa matunda ambayo ni ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Somo letu ni kwamba aliye mwaminifu, Mungu hupokea mema, na hata katika dhiki ya kiwango cha aina yoyote. Na tukumbuke ya kwamba Yusufu aliaminika kwa sababu alikuwa mcha Mungu. Hata nasi Mungu anaweza kututunikia mengi kwa sababu ya kwamba sisi ni waaminifu kwake. Dini na nguvu za kimwili ni kwa neema tu Mungu wetu anatuweka mahali tulipo. Dini na nguvu za kimwili hazifui dafu katika maisha ya imani. Sharti tumamini Mungu na tujikabidhi mikononi mwake, maana yeye tayari anajishughulisha sana na mambo yetu. Zaidi twajifunza kwamba kwa sababu ya uaminifu wake Yusufu, hata nchi ilitoa mazao maradufu, na neno la Mungu lasema ya kwamba Yusufu akazifungua gala zote akawauzia wa Misri chakula. Mapendekezo yote ya Yusufu na mipango yake zilifanikiwa, na nchi ikafanikiwa pia, na watu wote wakapata chakula, maana ilikuwa njaa kuu. Hakufanya kwa nguvu na elimu yake mwenyewe, bali alimwomba Mungu amwezeshe, na Mungu akafanya hivyo kwa sababu daima Mungu wetu ni mwaminifu kwa kila anayemcha Mungu. Si kuomba tu, bali akawa pia na unyenyekevu. Ukiwa mnyenyekevu na mwaminifu mbele zake Mwenyezi Mungu, Mungu mwenyewe atakukweza kwa njia zake na kwa wakati unaofaa. Na hiyo ni siri. Nasoma vizuri uijue hiyo siri, kwa sababu ni siri kuu ambao ni ufunguo wa hekima. Mungu atakusaidia kwa uaminifu, na yeye atakuwa mwaminifu kwako na katika mipango yako. Na yeye pia atakubariki na hata katika familia yako ukiwa mnyenyekevu na mwaminifu katika familia yako. Ikiwa ni kinyume ya hayo, basi utatarajia yapi kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, naye Mungu atakukweza kwa wakati unaofaa. Mwishie Mungu, umche Mungu, mpe nafasi ya kwanza katika maisha yako, na mafanikio kwa wakati unaofaa na kwa njia yake utayapata. Msikilizaji, omba kwa shukran na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali na kutafadhalisha wasiliana nasi. Tuko na hamu sana kuipata barua yako. Nitaisoma anwani yetu baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Na ujumbe au simu unaweza kutumia nambari hii ni 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii: letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri. Mungu nakubariki.